Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 20-сентябрь, бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Белизге жаңжалы кайрадан иликтенери парламент жыйынында айтылды.
УКМКнын жетекчиси генерал Сегизбаев кагаздарды моундай эле көрсөтүп атканго, интернетке чыгарганго, ушул жерде генпрокурор экөө мактанып турганго, а биз азыр таппай атабыз деген бул кандай сөз?
Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф абактан шаршембинин кечинде бошотулду.
Сот чечимин жарыялап аткан маалда мурдагы өкмөт башчынын ондогон жактоочусу көчөдө премьер-министр Наваз Шариф деп кыйкырып турушту.
Улуттук статистикалык комитет Кыргызстандагы тигүү тармагында өсүш болгонун билдирген, бирок бул тармакты аркалаган ишкерлер буга макул эмес. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар жана түзөөдөгү маектер менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардамдашып отурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, алардын топтомун Канымгүл Эркеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага которулду. Бул тууралуу 19-сентябрда парламенти депутаттын суроосуна жооп берип жатып, УКМК төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди. Анын айтымында Сатыбалдиев дүйшөмбү күндөн бери текшерүүдөн өтүп, 18-сентябрда ооруканага которулган.
Бул киши дүйшөмбүдөн бери обследованияда жүрөт. Кече күнү клиникага жаткырды, кардиология өзүнүн врачына барып жаткырылды. Контролёрлор деп коебуз, кайтарган балдар, булар саны көп эмес, эми баарына мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ошол себептен баарын тең бир мезгилде жаткырылбайт экенбиз.
Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун жетекчиси Нурден Сулайманов атайын кызмат өздөрүнүн дарыгерлеринин бүтүмүнүн негизинде Сатыбалдиевдин ооруканага жатышына кажет жок деген чечим чыгарганын 12-сентябрда Азаттыкка билдирген болчу. Борбордогу авария жана модернизациялоодогу коррупция боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, быйыл марттан бери мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 15 киши камакка алынган. Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев өзү жазган арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлады. 31-июлда Каракол шаардык кеңешинин депутаттары көпчүлүк добуш менен ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алган. Депутаттар мындай кадамды мэрдин шаарды өнүктүрүү боюнча иши канааттандырарлык болбогону менен түшүндүргөн. Арпачиев муну партиялык кызыкчылыктан улам болду деп билдирген. Буга чейин шаардык кеңештин сунушун премьер-министр колдогон эмес эле. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши коалиция түзүп, төрага шайлоо үчүн кезексиз жыйынга чогулат. Жаңы коалиция 4 фракциядан куралып, Кыргызстан оппозицияда калмай болду. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Мусурканов Азатка кабарлады.
Предварительные сүйлөшүүлөр болду. СДПК, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, анан мекени Кыргызстан коалицияга келип атабыз. Кыргызстан фракциясы биз оппозицияга кетебиз деп ошол өздөрүнүн талаптарын койду да.
19-сентябрда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары анын курамынан чыгуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин ал тараган. КСДП мүчөсү Эрнис Докенов муну жаңы мэрдин шайланышы, төраганын кетиши менен байланыштырган. Анын айтымында кезексиз жыйында коалиция куралган соң төрага шайланат, ага көпчүлүк коалиция бир талапкер чыгарат. Азырынча анын аты айтылган жок. Шаардык кеңештин маалымат кызматы Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан фракциясы Кубанычбек Конгантиевдин талапкерлигин көрсөтүп жатат. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту киши колдо болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш ишти кароону улантат. 6-сентябрга белгиленген алгачкы жараян айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу болбой калган. Парламенттин мурдагы депутаты, экс баш прокурор жана юстиция министри Аида Саляновнын бир тууган иниси 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы окуяны Аида Саляновнын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылышкан. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Сириянын президенти Башар Асад Орусиялык ил 20 учагынын кулашы үчүн Израилди айыптоодо, бул тууралуу мамлекеттик саана агенттиги жазды. Бул кайгылуу окуя өз максатына жетүү үчүн бардык ыплас жол жоболорду колдонгон, биздин аймакта кастык иш аракеттерин ишке ашырган Израиль агрессиясын теңсинбегендин натыйжасы деп жазылат Асадтын Орусия президенти Владимир Путинге жолдогон телеграммасында. 18 сентябрда Орусиялык ил 20 учагы атып түшүрүлгөн, андан 15 аскер наот болгон. Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяга Израилди айыптап, израилдик аскерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгонун айткан. Буга чейин Израиль кырсыкка тиешеси бар деген айыптоолорду четке каккан. Израиль армиясы ил 20 чалгын учагынын атып түшүрүлүшү үчүн Сирия президенти Башар Асадтын куралдуу күчтөрү, Иран жана Хезболла экстремисттик уюму жоопту деп билдирген. Орусиянын калкы жарым жылда 100 000 кишиге кыскарды. Бул тууралуу өлкөнүн статистикалык комитетинин Орусиянын социалдык-экономикалык абалы деген аталыштагы баракчасында айтылат. Ошол эле убакта миграциянын өсүшүн эске албаганда калктын саны 170 000ден ашууга кыскарган. Ошондой эле соңку 8 айда төрөттүн саны дагы кескин кыскарып кеткен. Улуттук тил комиссиясы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу Эне тил жана Айтматов аталыштагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялады. Бул тууралуу тил комиссиясынын жетекчиси Назаркул Шекеев 19 сентябрда президент менен жолукканда билдирди. Анын айтымында ушул күнгө чейин республика боюнча кыргыз тесттен жалпысынан 15 000ден ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өткөн. Мамлекет башчы билим берүү тармагында анын ичинде мектепке чейинки жана башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуу маселесин козгоп, жеткинчектер үчүн окуу китептерин басып чыгарууда Байчы Жеке Бөбөктөр журналынын практикасын колдонуп, аны расмий өнөктөш кылып алууну сунуштады.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын оорчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга да кошулсаңыз болот. Анын аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат бере кетейин. Бүгүн 20 сентябрда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр жаап, бийик тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 22-27, Баткен облусунда 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31, Ысык Көл менен Нарын дубанында 20-25 градус болот экен. Бийик тоолуу райондордо күндүз 3-8 градус болот. Бишкек шаарында күндүз 26-28 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен баштайбыз. Белизги жаңжалы кайрадан иликтенери парламент жыйынында кечээ айтылды. Ага ылайык башкы прокуратура токтоп калган териштирүүнү улантып, укуктук баа берүүнү көздөп жатат. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Асанов катышкан, анда макаласына көңүл буралы.
Жогорку кеңештин 19 сентябрындагы жыйынында эң көп айтылган сөз кайрадан белизгейт болду. Мындан 2 жыл мурунда парламентте дал ушул өлкөнүн аталышы аталып, анда Атамекен партиясынын 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова башка арман болгон эле. Ал кездеги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев Белизден келди делген документке таянып, 3 депутат Альфа Телеком компаниясынын акцияларын сатууга ниеттенген деп жарыялаган. Бирок бул ирет парламентте Абдил Сегизбаев Байфтын ысымы көп аталды. Буга УКМКнын учурдагы жетекчилигинин Альфа Телеком компаниясы боюнча Белизден эч кандай расмий документ келбегенин ачык жарыялаганы себеп болду. Аталган комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловдун айтымында учурда атайын кызмат бир кезде Сегизбаев айткан расмий документти таба албай жатат.
2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Миганком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтердин Белиз мамлекетинен УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Кадыркулов УКМКнын мурдагы жетекчилиги жарыялаган документтер каяктан чыкканын таба албай жатабыз деп да кошумчалады. Бирок Белизден келди деген аталган документтин көчүрмөсү башкы прокуратурага жөнөтүлгөн экен. Анын негизинде башкы көзөмөл орган териштирүү баштап, бирок быйыл июль айында токтотуп койгон. Эми Белизгейттин жаңы жагдайлары белгилүү болгондон кийин иш кайрадан териштирилип жатканын баш прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дүйшөнбеев парламентте билдирди.
Өткөн жылдын 31-июлунда биз ушул факты боюнча материал жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарттык. Көчө ушул бизге кабыл алган чечимди башкы прокуратуранын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугун окуп чыгып туруп жокко чыгарган токтомду. Азыр кошумча текшерүү жүрүп жатат. Ушул кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен дагы жаңы юридикалык баа берилет.
Бул териштирүүнүн жыйынтыгын күтпөй эле депутаттар УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилигин кароого чакырышууда. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Сегизбаев парламентте жалган маалымат берген үчүн жоопкерчилик тартышы керек деген пикирде.
Биздин алдыбызда УКМКнын жетекчиси генерал Сегизбаев кагаздарды момундай эле көрсөтүп аткан го, интернетке чыгарган го. Апостиль деген бир каякта бир сөздү алып келип ушул жерде генпрокурор экөө мактанып турган го, а биз азыр таппай атабыз деген бул кандай сөз? Демек генерал Сегизбаев ошол күнү бизди жалган маалымат берип аткан. Ушундайбы? Мен туура түшүнүп атамбы? Мен ойлоп атам, бул жерде кылмыштын толугу менен аракеттери көрүнүп турат. Ушул мурунку КГБнын башчысынын үстүнөн иш козгош керек. Жок дегенде жогорку кеңешти калп маалымат берген үчүн.
Бирок бул маселе боюнча шашылыш жыйынтык чыгарбоого чакыргандар да чыгууда. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскел Момбеков соттун чечими жок туруп, Сегизбаевди бир тараптуу күнөөлөөгө коллегаларын чакырды.
Белизгек боюнча маселе болгонбу, болбогонбу, аны жанагы апостилде келген кагаздарды экспертиза жокко чыгарса, сот аны тактаса, аныктаса, анан кийин Абдилди мага десеңер атып салла, асып салла. Анан жөн эле азыр кылмыш ишин козгош керек. Илим Майрабекович мага мынча убакыт бергиле, КТРде мынча сүйлөшт. Эмне негизде сүйлөйт? Аны сот билдиртендир. Анан азыр өз үстүнө сот боло атпайсызбы?
Буга чейин Абдил Сегизбаев Азаттыкка маегинде да Белизден документтер келгенин ырастап, депутаттардын айыптоолоруна жооп кайтарган. Ошентип 2 жыл өткөндөн кийин Белизге кайрадан кыргыз парламентинде башкы окуяга айланды. Бул ирет ал кездеги айыптуу катары көрүнгөн Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү актыгын далилдегендигин айтышууда. Анткени менен эксперттер саясий абал тез өзгөргөн Кыргызстанда кимдин жеңүүчү болгонун азырынча айтуу кыйын экенин белгилешет. Бирок депутаттар да, саясий талдоочулар да бул окуя азыркы бийлик үчүн жакшы сабак болушу керектигин эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай эле атайын маекке кезек берсек, 2 жыл мурун Белизге байланыштуу чуулгандуу маалыматтарганда Азаттык Кыргызстанга жөнөтүлдү делген документтерди көөлөндүргөн Robel & Co компаниясын издеп тапкан компаниянын жетекчисинин юридикалык жардамчысы Вияни Солис менен кесиптешим Кубат Касымбеков байланышып суроо узаткан эле 2016 жылдын декабрь айында алынган интервьюну кайталап уктурабыз.
Have you ever sent? Сиздер Кыргызстанга кандайдыр бир документ жөнөттүңөр беле?
No, sir. We haven't sent anything.
Жок, биз эч кандай документ жөнөткөн эмеспиз.
Press service of the Кыргыз президентинин басма сөз кызматы Белизден келди делген документтердин сүрөттөрүн жарыялаган. Ал документтерде сиздердин компаниянын адвокаты Райан Рублдын колун көрүүгө болот. Анда анын колу бул документтерде кандайча пайда болуп калды?
Okay. So we offer notarization services. So if Mr. Robel sent any documents, he did so.
Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Робел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостиль коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Бул Робел мырзанын колу эмне үчүн ал документте турганынын жалгыз гана түшүндүрмөсү. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга, анын президентине жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Райан Вробл Кыргызстанга же Альфа Телекомго байланыштуу кандайдыр бир документтерге кол койгонбу же аларды күбөлөндүргөнбү?
No, sir. We are unsure of those documents.
Жок, ал документтер тууралуу так билбейбиз. Биз документтер тууралуу маалыматтарды, алардын көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Бардык иш документтер алып келинген учурда гана жасалат. Биз аларды салыштырып, бардыгы тартипке ылайык экенин текшеребиз. Бробель мырза нотариус катары аларды күбөлөндүрөт. Андыктан кандай документтер жөнөтүлгөнүн, аны ким жөнөткөнүн айта албайбыз.
We won't be able to tell you what documents were sent or who sent it.
Have you ever? Буга чейин Avalon Consultants Limited компаниясына байланыштуу кандайдыр бир документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле? Анткени Белизден Кыргызстанга келди деген документтердин арасындагы ишеним декларациясында бул компаниянын аты жүрөт. Declaration of trust it's called.
We don't have any records of such company.
Андай компания тууралуу бизде эч кандай катталган маалымат жок. Жогоруда айтып кеткендей, биз маалыматтарды жана документтердин көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Биз келген документтерди гана күбөлөндүрөбүз.
Ал эми кыргызстандык үч саясатчыга байланыштуу документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле?
No, sir, we don't have any document. And if we have notarized them like
Жок, бизде эч кандай документ жок. Эгерде аларды күбөлөндүргөн болсок да, биз көптөгөн компанияларга нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Андыктан маалыматтар бизде сакталбайт. Биз документтерди гана күбөлөндүрүп, алар мыйзамдуу экенин гана карайбыз.
Мыйзамдуу экенин кантип текшересиздер?
We make sure that the documents are brought in their original format.
Бизге оригинал документтер алып келингенин текшеребиз. Документтерге коюлган кол менен паспорттагы колду салыштырабыз. Биз мыйзамдуу эмес документтерди күбөлөндүрбөө үчүн баардыгын кылабыз.
Мен бир нерсени тактап алайын. Сиздер Кыргызстанга байланыштуу эч бир документти күбөлөндүргөн жокпуз деп жатасыздарбы же эстей албайбыз деп жатасызбы?
You don't remember.
Биз аны кылсак да эстей алмак эмеспиз. Анткени бизде маалыматтар сакталбайт. Врубель мырза документтерди күбөлөндүрүү менен гана алек болот. Андыктан биз аны күбөлөндүргөнбүз же күбөлөндүргөн эмеспиз деп так кесе айта албайбыз. Эгер бизге документтерди жөнөтсөңүздөр, биз аларга кол коюп же койбогонубузду так айта алабыз.
Кайырман Угарман, сиз Кыргызстанга Белизден жөнөтүлдү деген документтерди күбөлөндүргөн Robel&Co компаниясынын өкүлү менен болгон маекти тыңдадыңыз. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага которулду. Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев өзү жазган арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши коалиция түзүп, төрага шайлоо үчүн кезексиз жыйынга чогулат. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш ишти кароону улантат. Сириянын президенти Башар Асад орусиялык Ил-20 учагынын кулашы үчүн Израилди айыптоодо. Орусиянын калкы жарым жылда 100 000 кишиге кыскарды. Бул биздин Азаттык Чекиторг сайтыбызга жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыз. Сылдый жагына пикир да калтырсаңыз болот. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф кызы Мариям жана күйөө баласы Савдар болуп Равалпинди шаарындагы абактан шаршембинин кечинде бошотулду. Анын алдында Исламабадтын жогорку соту коррупцияга айыпталып 10 жылга кесилген Шарифти жана 7 жылга эркинен ажыратылган Мариямды абактан күрөөгө чыгарды. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
Равалпинди шаарындагы Адиала түрмөсүнөн чыккан Наваз Шарифти кызы менен күйөө баласын экс-премьердин Мусулмандар Лигасы партиясынын мүчөлөрү менен лидерлери тосуп алышты. Бул жерде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, чогулган эл толкуп турду. Пакистандын урду тилиндеги GeoTV каналы Наваз Шариф кыз күйөөсү менен Беназир Бухут атындагы эл аралык аэропорттон өздөрүнүн кичи мекени Лахор шаарына менчик учак менен кетээрин маалымдады. Шаршембиде Пакистан соту коррупцияга айыпталган Шарифти, кызы Мариям Шарифти жана күйөө баласы Мухаммед Савдарды түрмөдөн күрөөгө чыгарган чечимин жарыялады. Сот алардын ар бирин 500 000 рупий же 4 000 доллар күрөө коюуга милдеттендирди. Сот чечимин жарыялап аткан маалда мурдагы өкмөт башчынын ондогон жактоочусу көчөдө премьер-министр Наваз Шарифти кыйгырып турушту. Мурдагы тышкы иштер министри Хожа Асиф бүгүнкү чечим акыйкаттыктын жеңиши деди журналисттерге. Дагы бир экс-министр Ахсан Икбол болсо соттун чечимин өч алууга негизделген деп сындады. Былтыр коррупцияга айыпталып өкмөт башчылыктан кетүүгө мажбур болгон Шариф Лондондо кымбат баалуу батирлерди мыйзамсыз алган үчүн күнөөлүү деп табылып, июль айында 10 жылга эркинен ажыратылган. Мариям да 2016 жылы ачыкка чыккан Панама кагаздары чуусунан улам 7 жылга кесилген. Өкүм чыккан маалда экөө тең Британияда жүрүшкөн. Күйөө баласы Шавдар 1 жылга эркинен ажыратылган. Наваз Шариф өзүнө жана балдарына коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келген. 13 июлда Пакистандын атайын күчтөрү Шариф менен Мариям Британиядан Лахорго келип конгондо кармашкан. Пакистан мыйзамына ылайык, Шариф өз мекенине келип, бийликке багынып бергенден кийин гана сот чечимин арыздан алмак. Бул өлкөдө август өткөн парламенттик шайлоодо Имран Хандын Техрик-и-Инсаф партиясы алдыга чыгып, коалиция түзүүгө мүмкүнчүлүк алган. Шарифтин Мусулман Лигасы партиясынын шайлоого баштап чыккан иниси Шафкат Шарифке 96 депутат добуш берген. 68 жаштагы Наваз Шариф Пакистандын өкмөтүн ар кайсы маалда 3 жолу жетектеген. Ушул ай башында Лондондо рак илдетинен улам дүйнө салган аялынын зыйнатына катышууга бийлик уруксат берип, кыска мөөнөткө түрмөдөн чыгып келип, топурак салып кеткен.
Бул Гүлайым Ашыкеевнин баяны болду. Эми берүүбүздө Адам базар түрмөгү менен улантабыз. Улуттук статистикалык комитет январь-июль айларында Кыргызстандагы тигүү тармагында 21.9% өсүш болгонун билдирген, бирок бул тармакты аркалаган кыргызстандык ишкерлер бул сумма менен макул эмес. Товар көп өндүрүлгөнү менен аны сатууда Орусиядагы кризистен улам кыйынчылык тартып жатышкандыгын билдиришти. Азыркы таптагы текстиль тармагы тартып жаткан көйгөйлөр Өзбекстандан келип жаткан арзан жумушчу күчү, ошондой эле тигүү тармагында иштегендердин салык төлөөсүндөгү кыйынчылыктар тууралуу Салкын фабрикасынын негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев Азаттык радиосуна маек курду. Аны кепке Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда улуттук статистика комитети быйыл январь айынан июль айына чейин текстиль тармагында 21.9% жогорулоо, өнүгүү болду деп айтып атат да, көп товар өндүрүлдү депчи. Ушул канчалык чындыкка жакын?
Компания тууралуу айтып турган, башкаларына жоопкерчилик ишенгени жок. Чындап алганда январдан июль айына чейин биздердеги өндүрүлгөн товар көбөйдү. Кандай саны боюнча, бирок акыркы күндөрү мынал өндүрүлгөн товардын сатыш жагындагы проблемабыз бар. Мына биз асында Россияга сатканыбызга байланыштуу рубльдун түшүп кеткени бизге чоң таасирин тийгизип атат да.
Баягы дүйнөлүк рынокто дагы болуп жаткан ар кандай тенденциялар, ошол эле АКШнын Орусияга болгон санкциясы дагы сиздерге таасирин тийгизип аткан турбайбы демек э? Орусиянын өзүндө кризис.
Аябай чоң таасирин тийгизип атат. Ооба, биз товарды өндүрүп сатып, биз өндүрүлгөн товарыбызды рубльга сатабыз. Биз колдончу сырьёлордун баардыгын долларга сатып алабыз. Ошондуктан рубль алып, рубльдун курсу долларга карап түшүп кеткени бизге аябай чоң зыян тийгизип атат.
Ошондо сиздин өзүңүздүн жеке компанияңыз кандай зыян тартты?
Өзүбүздүн жеке компаниябыз мына биз көргөн пайдабыздын баардыгы курсовой разница жеп койду биздин пайдабызды. Биз зыян тарттык ошондон.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз бул акыбалдан чыгыш үчүнчү? Башка рынокту издеш керекпи?
Бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Мынал долларга болгон көз карандылыктан биз чыгышыбыз керек. Муну кантип чыгабыз? Биз көп жылдан бери эле өкмөткө дагы айтып келатабыз. Мына колдонгон сырьябызды, өзүбүздөн өндүрүлгөн пахтаны биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Ошондо биз көз карандылыктан чыгабыз. Мына бул курсовой разница зависимость жогот биздин жалпы эле сектордун өнүгүшүнө аябай чоң таасирин тийгизмек да.
Азыр колдонулган сырьёнун көбү анда четтен ташылып келип аткан турбайбы, дээрлик баардыгы десек да болот э?
Дээрлик баардыгы. Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз. Мунун бириси дагы ишке ашпайт дегенде биз зависимыйбыз. Өндүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимый. Биздин цехтердин баардыгы көз каранды болгондуктан алынган баасынан, берилген сырьёсунун убактысында келишинен биз көз каранды болгондуктан колубуз кыска аябай. Ошол эле конкурент башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошон үчүн бул тармакта биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Бул бир гана Токмоктогу трикотажный фабрикасы ишке киргизген бир максатыбыз да ушул болчу. Бирок материал өндүрүүгө колдонулган жипти сатып алган бир звенобуз калды. Ушуну ишке ашыра алсак биз толук сырьё көз карандылыктан чыкмакбыз.
Бирок биз билгенден ошол эле токмоктогу сиздердин текстиль өндүрүлүп жаткан материалдардын көбү же болбосо пахта, Кыргызстанда өндүрүлгөн пахта эмес да, эмне тоскоол болуп атат Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтаны албоого?
Бизде колдонулганда мына пахтаны толук иштетүүдө ар кандай тепкичтери бар да. Пахта өндүрүлөт, пахтадан жип жасалат, жиптен материал жасалат. Бизде өндүрүлгөн пахтанын пахта менен материал колдонулган ортондо жип жасай турган фабрика жок. Мына болгон проблема ушул. Жип жасай турган проблема фабриканын жоктугунан бүт сектор үзүлүп калган да. Пахта дыйкандар пахтасын сата албайт, экспортко биз сырттан жипти импорттоп алып келүүгө мажбурбуз. Анан пахтаны толук иштетиш үчүн ошо жибирүүчү фабрика курулуш керек. Бул жибирүүчү курулуш фабриканы куруш үчүн биз көп аракеттерди жасап атабыз эми буюрса. жакынкы учурда чечилет деген үмүттөбүз.
Сиз айтып атпайсызбы, ошо быйыл мисалы могу акыркы айларда өзүңүздүн эле ишкана бир топ кыйынчылыктарды тартып атат депчи, бул эми ошол жакта иштеген жумушчулардын дагы айлыгына же болбосо алардын санын кыскаруусуна дагы мындай өбөлгө болуп аткан жокпу, ошондой бир жаман жагдайлар катталып аткан жокпу?
Сөзсүз түрдө ал жакта иштеп аткан жумушчулардын айлык акыларын кыскарышына таасирин тийгизип атат. Бир жагынан кандай десем, бизге биз үчүн жакшы болуп атат да бул. Россияга барып иш издеп, Россияда көп акча төлөйт экен деген нерсе, бул Россиядагы жана кризис болгон биз үчүн жумушчуларын кармап калышка жакшы шарт түзүп атат.
Жумушчулар демекчи, азыркы тапта мындай эл арасында айтылып жүргөн сөздөр болуп атат. Ошо Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн ордун Өзбекстандан келген арзан жумушчу күчү каптап атат депчи. Ушул нерсени сиз байкап атасызбы?
Ушул нерсени биз байкап атабыз, ушул нерсени жасашка да мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде мына биздеги Кыргызстанда иштеген бардык эле ишкерлердин соодасынын конкуренциясынын болушуна бир айлык акы таасирин тийгизет да. Тигүүчүлөрдүн арасындагы өтө чоң бир чоң проблема бар. Бардыгы жанагы туруксуздук, мына жоопкерсиздиктин төмөндүгү. Бир жума иштеп, бир жума жоголуп кетет, же эки жума иштеп, үч күн жоголуп кетет, ушул баары бир производствого таасирин тийгизет да. Сырттан келгендер бир жагы арзан иштешет, экинчи жагы бир аз туруктуу болуп атышат. Бул көрүнүп аткан нерсе, бул ошо бизде ишчилерди Өзбекстандан келгендер орундап атат экен, бул болуп аткан нерсе. Бир жагынан мына ишчилерди орундон алып койду деген менен, экинчи жагынан өндүрүүчүлөрдүн кичине конкуренция способдугун жогорулатып атышат да.
Анын үстүнө жумушчу күчтүн дагы атаандаштык баягы деңгээлин жогорулатып атса керек э, мындай кошуна
сөзсүз ооба.
Ошол кошуна өлкөдөн келип аткан мигрант же болбосо жумуш мигрантынын укук маселеси кандай болуп атат? Расмий каттоого алыш керек, расмий баягы эмгек визасын ачыш керек деген нерселер таптакыр эле жолго коюлбай жатат деген дагы сөздөр бар да.
Бул кашкайган чындык. Бул уруксат кагазын алыш керек, мигрант каттарын катташ керек. Бул эгер уруксат кагазын алып мигранттык немелер төлөнө турган болсо, бул ишчилер иштей албай калышат. Мен үчүн мунун баардыгы жабык жүргүзүлүп атат да. Официально эч ким иштебейт мындай болуп.
Сиз баягы эл аралык деңгээлге чыгарган фабриканын алкагында дагы ошондой эмгек келишими же болбосо эмгек визасын ачпоо деген нерселер да болушу мүмкүнбү эгерде ушул мындай темпте улана берсечи? Көмүскө
бизге азыр ушундай темпте улана бергенде деле биз муну бул нерсеге бара албайбыз. Себеби дегенде бул маселени да көптөн бери көтөрүп келатабыз биз. Кыргызстандагы иштеген тигүү тармагындагылардын 95% патенттик система менен иштешет. Эсептелүү гана Кыргызстан боюнча 20 фирма деп эсептешкен статистикалыкны юридикалык тармак катары иштейт да. Ошонун экөөсү, үчөөсү биздин фирма. Биз мындай көмүскө иштей албайбыз, биздики бардыгы ачык. Ушул жерде да чоң проблема бар, мына жумушчуларга төлөнгөн налоговый нагрузка, соцфондко төлөнгөн нагрузка теңсиздик бар. Ушул теңсиздик жоюла турган болсо, ачыкка чыгып же сырттан инвесторлор келинген дагы көп шарт түзүлмөк. Муну дагы өкмөткө жазып көтөрүп жатабыз, бирок эч кандай таасир болбой атат. Муну эксперттер менен дагы сүйлөшүп кеңешип өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Патенттик системага караганда мына налоговый нагрузканы юридикалык жактарга тең кылып берсе көп нерсе көмүскөдөн ачыкка чыкмак да. Бизде азыр айтып аткан менен 70% эле көмүскөдө иштешет бардыгы.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта апта темасына арналат. Анда мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги тууралуу жана аны министрлик кандай жол менен чечери тууралуу сөз болот. А биз ушу менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин жыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан Кадырман Угарман бүгүн 20-сентябрь күнгө ишемби таңкы берлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Кыргызстандын мектептеринде билим алган окуучулардын саны 1,300,000 тегерегинде. Быйыл аларды окутуу китептер менен жабдуу кыйынчылык жаратып жатканын ата-энелер айтып жатышат. Билим берүү министрлиги жана мектептер бул маселени китептерди ижарага берүүгө электрондук китептерди жайылтуу аркылуу чечүү аракетин көрүүдө. Кабарчыларыбыз аймактарда окуучуларды китеп менен жабдуу кандай чечилип жатканына кызыгышты. Алдыдагы жарым саатта 6 дубандан келген баяндарга кулак төшөп, биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев абактан ооруканага которулду. Бул тууралуу 19-сентябрда парламентте депутаттын суроосуна жооп берип жатып ОКМК төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди. Анын айтымында Сатыбалдиев дүйшөмбү күнүнөн бери текшерүүдөн өтпөй 2 күн мурда ооруканага которулду. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборун жетекчиси Нурден Сулайманов атайын кызмат өздөрүн дарыгерлеринин бөлүмүнүн негизинде Сатыбалдиевтин ооруканага жатышына кажет жок деген чечим чыгарганын 12-сентябрда азаттыкка билдирген болчу. Сатыбалдиев Бишкек чуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу 18-июнда кармалган. Дональд Трамп Корея аралык саммитин жыйынтыгын кубаттады. АКШ президенти 19-сентябрда Ак үйдүн кабарчыларынын суроолоруна жооп берип жатып, буларды белгиледи. We had very good news from North Korea, South Korea. Бизде Түндүк Кореядан, Түштүк Кореядан жакшы жаңылыктар болду. Алар жолугушту. Бизде эң жакшы жооптор болду. Силер билгендей, мен Ким Чен Ындан эң мыкты кат алдым. Ал үчүн мурда кел, ал күн 3 күн мурда келди. Бизде Түндүк Кореяга байланыштуу улуттуу жылыштар болуп жатат деди. Түндүк жана Түштүк Корея лидерлери Пхеньяндагы саммитинде өзөктүк куралсыз Корея жарым аралына жетишүү мүдөөсүн жарыялашкан эле, биз катаал карама-каршы менен кастыктын тарыхына чекит коюу үчүн аскерий келишимди кабыл алдык. Корея жарым аралын өзөктүк куралдан эркин аймакка айлантуу боюнча аракеттерди улантууга макулдаштык. Мен Сеулга жакынкы келечекте барууга убада бердим, деди Ким Чен Ын 19-сентябрда Пхеньянда. Эгер мындай визит ишке ашса, бул Түндүк Корея лидеринин Корея жарым аралы 10 жылдар мурда бөлүнгөндөн бери Түштүк Кореяга алгач кирет келиши болот. Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Индин кабарчыларга айткандарына кара ганда Ким Чен Ын ракеталардын кыймылдаткычын сыноочу жана аларды учуруучу жайды бузуп, эл ал жерге инспекторлорду киргизүүгө макул болду. Эки Кореянын лидерлери ушундай эле алардын өлкөлөрү чогуу көзөмөлдөгөн чек ара кыштагын куралсыздандырууну, анын ичинде минадан тазалоону, ошондой эле эки мамлекетти бөлгөн делимитаризациялык зонадан 11 көзөмөл бекетти алууну макулдашкан. Сириянын президенти Башар Асад орусиялык Ил-20 учагынын кулашы үчүн Израилди айыптоодо. Бул тууралуу мамлекеттик саана агенттиги жазды. Бул кайгылуу окуя өз максатына жетүү үчүн бардык ыплас жол жоболорду колдонгон. Биздин аймакта кастык иш аракеттерин ишке ашырган Израиль агрессиясынын натыйжасы, деп жазылат Асадтын Орусия президенти Владимир Путинге жолдогон телеграммасында. 18-сентябрда орусиялык Ил-20 учагы атып түшүрүлгөн, анда 15 аскер набат болгон. Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяга Израиль айыптап, израилдик аскерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгонун айткан. Буга чейин Израиль кырсыкка тиешеси бар деген айыптоолорду четке кагып, ага Сирия президенти Асадтын куралдуу күчтөрү, Иран жана Хезболла экстремисттик уюму жоопту деп билдирген. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши коалиция түзүп, төрага шайлоо үчүн кезексиз жыйынга чогулат. Жаңы коалиция 4 фракциядан куралып, Кыргызстан оппозицияда калмай болду. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Кимсурканов азаттыкка кабарлады.
Предварительный сүйлөшүүлөр болду. СДПК, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, анан мекени Кыргызстан коалицияга кирип атабыз. Кыргызстан фракциясы биз оппозицияга кетебиз деп ошол өздөрүнүн талаптарын койду да.
19-сентябрда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары коалициянын курамынан чыгуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин ал тараган. Ушундай эле чечим чыгарган КСДПнын мүчөсү Эрнис Докенов муну жаңы мэрдин шайланышы, төраганын кетиши менен байланыштырды. Анын айтымында кезексиз жыйында коалиция куралган соң төрага шайланат, ага көпчүлүк коалиция бир талапкер чыгарат. Шаардык кеңештин маалымат кызматы азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан фракциясы Куанычбек Конгантиевдин талапкерлигин көрсөтүп жатат. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция тарап былтыр декабрда кайра куралган, анда Республика Ата Журт оппозицияда калган эле. Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев өзү жазган арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлады. 31-июлда Каракол шаардык кеңешинин депутаттары көпчүлүк добуш менен мэрге ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алган. Депутаттар мындай кадамды мэрдин шаарды өнүктүрүү боюнча иши канааттандырарлык болбогону менен түшүндүргөн. Арпачиев муну партиялык кызыкчылыктан улам болду деп билдирген. Буга чейин шаардык кеңештин сунушун премьер-министр колдогон эмес эле. Бишкектин биринчи майрандык соту киши колдуу болгон Улан Салиановдун өлүмү боюнча кылмыш ишти кароону улантат. 6-сентябрга белгиленген алгачкы жараян айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу болбой калган. Парламенттин мурдагы депутаты экс баш прокурор Аида Салянованын бир тууган иниси 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Эне тил жана Айтматов аталыштагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланды. Бул залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып жатканын мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Назаркул Шекеев 19-сентябрда президент менен жолукканда билдирди. Анын айтымында ушул күнгө чейин республика боюнча Кыргыз ТСТен жалпысынан 15 миңден ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өткөн. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков билим берүү тармагында анын ичинде мектепке чейинки жана башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуу маселесин козгоп, жеткинчектер үчүн окуу китептерин басып чыгарууда Байчы Жекей Бөбөктөр журналынын практикасын колдонуп, аны расмий өнөктөш кылып алууну сунуштады.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Ушул эле кабарлардын топтомун мобилдик тиркеме аркылуу дагы Азаттыктын атайын тиркемеси аркылуу окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында Кыргызстандын мектептеринде билим алган окуучулардын саны жогоруда айтылгандай 1,300,000 тегерегинде экен. Быйыл аларды окуу китептер менен жабдуу кыйынчылык жаратып жатканын ата-энелер байма-бай айтып жатышат. Билим берүү министрлиги жана мектептер бул маселени китептерди ижарага берүү, электрондук китептерди жайылтуу аркылуу чечүү аракетин көрүүдө. Кабарчыларыбыз аймактарда окуучуларды китеп менен жабдуу кандай чечилип жатканына кызыгышты. Адегенде Ысык Көлдөн баштасак, Каракол шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматына караганда быйыл мектептерди китеп менен камсыз кылуу 70-80% түздү. Ата-энелер болсо китеп менен жабдуу начар болгондуктан китеп сатып алууга үй бүлөлүк бюджеттен олуттуу каражат короторуна айтып жатышат. Караколдогу китеп таңкыстыгы тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет.
Гүлмайрам Сыдыкбекова туң кызын өткөн жылы Каракол шаарындагы гимназиялардын бирине окууга берген. Учурда кызы 2-нчи класста окуйт. Кызына китептердин жарымын мектеп гимназия берсе, жарымын өзү сатып берет экен.
2-нчи класс болдук быйыл. Былтыр 1-нчи класс кезинде деле китептер берилет экен, баягы мектептин эсебиненчи. Анан класста 52 бала болду. Анан ошондуктан класстага баарына китеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок деп, анан 2-ден китеп берди, 3 китепти өзүбүз сатып алдык. Быйыл дагы 3 китеп берди, 3 китебин өзүбүз сатып алдык.
Гүлмайрамдын айтымында мындай көрүнүштү мектеп жетекчилиги мектептеги окуучу лардын саны мектептин өзүнүн сыйымдуулугунан 3-4 эсе көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Ошондуктан балдардан эч нерсе аябай, айла жок сатып бергенге туура келип жатат дейт ал. Ал эми Каракол шаарынын дагы бир тургуну Айжан Өнөкбаеванын 2 кызы мектепке барат. Бир кызы 9-нчу класс болсо, бирөөсү 7-нчи класста окуйт. Айжандын айтымында китептерине деп атайын акча даярдап анан сатып алышат. Кыздарынын мектеп формасы, алардын дептери, калеми жана майда барат куралынан тышкары китеп алганда капчыгы чектелүү, үй бүлөгө кыйын эле болуп калат дейт ал.
Экөөнөтөн китеп алабыз. 3-дөн, кээде 4-дөн китеп алабыз. Бирок кээ бир китептерин деген тааралап алабыз да, первая, вторая часть дегенде ушундай кыйыныраак окуп калат. Мисалы, литературадан 2-ни алышыбыз керек. Хрестоматиясы бар да. Аны бир 550 сомго алабыз. Английский дагы 1-нчи часть, 2-нчи часть менен аны дагы бир 400-450 алабыз. А если масловый болсо 600 сомго алабыз. Кыйыныраак болуп калат деп алганда эле. Кадимкидей китеп алыш керек деп акча даярдайбыз.
Айжанын айтымында алынган китептерди эмки жылы өткөрөлү десе саткан дүкөндөр кайра ит бекер баада сургандыктан ошо ойдон жарабай калып калып атат дейт ал.
Эмдиги жылкыга кайра саталы деп барсак автарлар жарабай калат. Үйдө эле жатат. Тууган тушкандарга беребиз жараган китептер болсо. Эмесе үйдө эле жатат. Алып барып сатайын десең общий тетрадтын баасын эле сурашат. Андан көрө үйдө жата берсин, үйдө турат китептерибиз.
Ал эми Каракол шаардык билим берүү бөлүмү болсо жылга жаңы китептер келип атканы менен ошол эле учурда эски китептердин мөөнөтү бүтүп китепке болгон таңкыстык чечилбей келет дейт.
Эми биз китеп келген учурда ошол контингентине жараша бөлүштүрүп беребиз. Мисалы үчүн 1000 китеп келсе, могу жерде момунча бала бар, ушул 5-нчи класста давайте момунчадан деп эсептеп туруп анан бөлүп беребиз. Баарына жеткенде, мисалы үчүн бир мектепке толук 100% камсыз кылып коюп анан калганы камсыз болбой калбайт. Ошондо эле баардыгы 100% пайыз боло албайт да. Андан сырткалы электронный библиотека проектиси ишке ашкан. Интернетте ошо китептер бар. Ал жөндө да информация берип атабыз. Ата-энелер китеп жетпеген учурда ошол интернетти ачып, электронный библиотеканы карап, ошо жерден китептерди пайдаланса болот. Мүмкүнчүлүгү барлар.
Деди Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева. Каракол шаарында учурда жалпысынан 10 мектепте, 1-чи класстан 11-чи класска чейин 13993 бала окуйт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Баткенде болсо китеп жетишпей окуучулар атыгүл башка өлкөнүн китептерин колдонууга мажбур экен. Баткенде 234 орто мектептен 21 тажик, өзбек, орус тилдүү. Жалпы орто билим берүүчү мекемелерде окуу куралдар менен камсыздандыруу оор бойдон калууда. Ошондуктан Тажикстан, Өзбекстан жана Орусиядан басылган 30-40 жыл мурдагы окуу китептерин пайдаланган учурлар өөн эмес. Кээ бир учурда окуу китептердин башкы барагынан башка өлкөлөрдүн гимни менен мамлекеттик белгилерин айырып салып окуткан учурлар да бар. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жеңиштеп учкул замана чымты экиги жашоо кийгизип чыгарган жүрдүн таланы.
Дилдора тажик мектебиндеги кыргызча окуу куралдарынан пайдаланган окуучулардын эң жогорку классында окуйт десек болот. Анткени Кыргызстандагы тажик тилдүү окуучулар үчүн Кыргызстанда даярдалган китептер 6-чы класска чейин гана камсыздалган. Андан жогорку класстар үчүн өлкөдө басылган окуу куралдары жок. Орус мектебинин 10-чу классынын окуучусу Арген өзүнүн окуу китептерин тааныштырып жатып, дээрлик 90% чукул окуу куралдары Орусиядан басылганын белгилеп, кыргыз адабиятына караганда орус литературасында маалыматы көп экенин айтат.
Геометрия Московский да бул. Ошол жакта басылган да бул.
Кыргыз тил деген китеп жок вообще.
Литература Москвада басылган да.
Жалпы китебинин канчасы?
Почти 90% да бардыгы эле. Бардыгы эле орусчадан келген. Чыңгыз Айтматов тааныйм.
Дагы?
Ошол эле.
Орустардыкынан кимди
тааныйсың? Пушкинди тааныйм. Крылов, Толстой, Ломоносов, Гоголь.
Баткен облусу боюнча жалпы билим берүүчү мекемелердин китепинин камсыздалуусу 70% ашканы менен, анын ичинде канчасы Өзбекстандан, канчасы Тажикстандан, Орусиядан келген экени так билген киши жок. Анткени китептерди каттоодо андай суроолор көрсөтүлбөптүр. Анында канчасы, кайсыл жылы басылган деген суроолорго жооп жок. Облустук билим берүү мекемелеринин усулканасынын башкы адиси Касым Жалилов жаңы китептердин жетишсиздигинен авалдан чыгуунун айласын кылып жатабыз дейт.
Орус тилдүү китептердин камсыз болушу 49.2%, өзбек тилдүү китептер 318.6% экен. Булар эми коңшу Өзбекстандын мектептеринен алып окутабыз, ошонун эсебинен тажик мектептерде 34.7%, эми жалпы алганда 73.3% камсыз болуш.
Эми мунун ичинде мындай бөлүнгөндөр барбы? Канчасы баягы 30-40 жыл мурдагы китептер, канчасы жаңы китептер дегендери барбы?
Бул боюнча биз мынал ДДС отчетунан да бөлүнгөн жери жок да. Биздин календарный планы эски менен түзүлүп койгонуна байланыштуу китеп текчеде турат дегендерди да көргөнбүз да. Анан буларга сунуш берилип, ошол кээ бир мектептерде толук жетелек болуп, кээ бир мектептерде ошондой болгон учурлар болушу мүмкүн.
Китеп жетишсиз кезинде Билим берүү министрлигинин уруксаты менен кошуна өлкөдөн даярдалып, жардам деп берилген окуу китептеринин алгачкы барагындагы башка өлкөнүн символдорун айырып, анан окуучуларга таратылган. Негизги талап боюнча окуу китебин пайдалануу 5 жыл деп бекитилгени менен, 30-40 жыл мурда басылган китептер программага дал келбей калган учурларына карабай, кадимкидей колдонулуп жатканын кошумчалайт усулкана адиси.
Өзбек мектептери, мисалы тажик тилдүү мектептери ар кайсыда мына китептер толук камсыз болуп, кыргыз тилдүү мектепке чыкканы менен ал өзбек тилдүү мектепке туура келет. Программаны түзүп алып эле анын дарема түзгө жараша ошонун ичинен материалды пайдалансак болот. Толук кандуу 100% жооп берет деп айта албайбыз. Ошондой болсо дагы эмеден чыгыш үчүн абалдан чыгыш үчүн ушундай жолго бардыгыбыз.
Баткенде орто мектептерди китеп менен камсыздалуусу 70% ашык деп айтылганы менен, тең жарымынан көбү эбак эле пайдалануу мөөнөтүн өтөп бүткөн. Анын ичинде башка өлкөлөрдөн даярдалып келген окуу куралдары канча экени айтылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Жалал Абадтын Толу Алабука районунда окуучуларды китеп менен жабдылышы 98% түзгөн менен орус жана өзбек тилдүү мектептерде китеп тартыш экен. Адеп жана этика сабактарынан окуу куралдары жокко эсе, бул мектептерге кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Кайсыл тиги предметтер боюнча мындай силерге тартышыраак болду китеп?
Алгебра, кыргыз тил, дагы чертение.
Алгебра, бир эле.
Адеп сабагынан да китеп жок экен. Аны кантип даярданасың өзүң?
Эжебиз айткандан кийин биз ошонун перескасын кылып келебиз детерге. Анын кошумча интернеттерден изимиз.
Бул 8-класстын окуучулары райондогу номер 1 Балтагулов атындагы орто мектебинде окушат. Мугалим балдарга алгебра сабагын өтүүдө. 25 окуучусу бар класста, ар бирине өз алдынча китеп жок. Сапаргүл Чотоева башка сабактардан да китеп тартыштык бар дейт.
Кыргызстан тарыхы, жаңы тарых, соңку тарых, этикадан. Мен быйыл историяны быйыл 1-жыл алышым. Азыр бизге ошол болгон этикадан китеп тартыш болуп атат да. А так башка китептер толук, э? Мисалы үчүн адеп боюнча, мисалы үчүн газета, журналдарда деле толтура да. Мисалы үчүн башка предметтерде деле айкалыштырып, ошолорду түшүндүрүп айтып берсек болот да. Мисалы үчүн турмуштан алабыз.
1600'den aşık bala okuyan Baltagulov mektebi orus dilinde bilim berüüge negizdelgen. Orus klaslarına 47 payız, Özbek klaslarda 87 payız gana kitep menen kamsızdalgan. Mektepten kitep kanatçısı Salima Malakayeva, jogorku klaslarga tağ ilimder boyunca oku kuraldarı tartıştığını aytat.
70 klaslarga algebra jetişpeyt. 40 klaslarga jetilerge. 8 detkide uzu sürogu bitip kaldı da. 8 yıldan beri paydalanabız 8 klasın algebrasını. Demi бир кызыл жан келет деп атат, басылып атат дейт, кеп калар. Булар экен, анан географиялар чыкпай атат да. Орус кыргыз класстардыкы жакшы географиясы. Орус класстарга география жок, алгебралар жок. Мисалы үчүн мына алгебралар ошо эски жыл, 2006-2007-лер, да? Анан кийин орус класстарга эски китептерден биз азыр эски китептерди колдонбой койдук уже. Бербей койдум мен, себеп антисанитарияга туура келбейт да.
Этика жана адеп сабагы боюнча окуучуларга эмес, мугалимдердин өзүнө да колдонмолор жок. Сабактарга алар интернеттен гана маалымат издеп даярданышат. Ала Бука райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Кабылжан Сатаров.
Анан жогорку класстарда проблема болуп атканы жана ошо биз айткан жана астроном интеграцияланып атыр курстар. 2-3 предмет кошулуп атыр. Ошондуктан жана китептерди азыр колдонма катары пайдаланып атабыз. Жана силер айткандай ошо кээ бир китептер физика, астрономия боло турган болсо, азыр экөө бирикип бир эле предмет катары чыгарылып атыр. Же болсо же технология дегенибизге жана сүрөт, эмгек, чиби деген сабактар кошулуп берилип атыр. Ошолордун китептери жок эсепте. Ошол үчүн жана 87%, 55% дегенибиз ошондон келип чыгып атыр. Ошолор үчүн так жана программа негизинен китептер жок. Бул боюнча сунуш бергенбиз, академияга да кайрылганбыз, билим берүү министрлигине да айтылган. Алар муну стандарт боюнча, жаңы стандарт боюнча чыгарып беребиз деп аракет кылышып атышат.
Быйылкы жылы билим берүү жана илим министрлигинин чечими менен жаңы чыгарылган 5-6 класстардын окуу куралдарына 25 сомдон ижара акы киргизилген. Ар бир ата-эне аны банк аркылуу атайын эсепке которуп берет. Чогултулган каражатка жыл сайын жаңы үлгүдөгү китептер басылып турат. Министрлик бул система менен китеп тартыштыгын чечүүнү көздөдү. Ала Бука районунда 45 мектепте 19000ден ашык окуучу билим алат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми ушул саатка чейинки топтолгон жаңылыктар менен учкай тааныштырып өтөйүн. Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, УКМКнын абагында отурган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага которулду. Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев өзү жазган арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши коалиция түзүп, төрага шайлоо үчүн кезексиз жыйынга чогулат. Бүгүн эле Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш ишти кароону улантат. Сириянын президенти Башар Асад орусиялык Ил-20 учагынын кулашы үчүн Израилди айыптоодо, Орусиянын калкы жарым жылда 100000 кишиге кыскарды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Ал жакта ошондой эле бүгүнкү ободо жаңырып аткан макалалардын текст версиясын дагы издеп окусаңыз болот. Эми уктурубузду Таластан келген баян менен улантабыз. Ал жакта электрондук китепканалар иштей баштаптыр. Таласта мугалимдер окуу программалары менен китептерди шайкеш келтирүү үчүн атайын окуудан өтүп жатышкан экен. Анын негизинде ушул окуу жылынын башынан тарта облустагы 4 райондо электрондук китепканалар иштей баштады. Теманын кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бүт программа ошол компьютерде жүктөлгөн. Программа менен темаларды өтүп атып, ар бир теманы биз мынгу компьютерден таап алып туруп, дополнительный материалдар менен ошол сабакты жыйынтыктайбыз. Бул компьютерге өзүнчө, китепте өзүнчө эмес, экөө шайкеш келип, темалардын баардыгы окшош келет.
Талас районунун Көгөй айылындагы Туркобүбү Курчубаев атындагы орто мектеби сентябрь айынын башынан тарта алгачкы жолу электрондук китепкананы колдоно баштады. Аталган мектеп окуу китептери менен 70-75% гана камсыз болгондуктан электрондук китепкана учур талабына ылайык болду, дейт директор Жаңыл Умарова.
Бул азыркы учурда, азыркы заманда бизге эң керектүү компьютерлер болуп атат, эң керектүү электрондук библиотека болуп атат. Бул сентябрь айы бүткөнчө балдардын, окуучулардын баардыгы келип таанышып, ачып, жаап, үйрөнүп кетишет. Андан кийинки айда уже балдар келип ушул жерден предметтик мугалимдер менен кирип алып туруп сабакка колдонуп башташат.
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бөлүнгөн мектептеги 21 компьютерде Ай билим жана Билим булагы деп аталган программалар жүктөлгөн. Электрондук китептер жайгаштырылган программа интернет эле иштейт. Аны колдонуу боюнча мугалимдер Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоор негизинде окуудан өтүп жатышат. Алардын бири информатика сабагынан берген мугалим Орустен Байтиков.
Мен өзүм Таластан бүттүм, айрым мугалимдер Бишкектен бүтүп келишти, окушуп келишти.
Электрондук
библиотека колдонуу боюнча. Анан азыр 1-класстан 5-класска чейин бул Ай билим менен колдонулушат. Мисалы, кыргыз тили, орус тили, англис тили, математика, музыка, көркөм сүрөт өнөрү, мекен таануу, ушундай сабактар бар. Программалары жүктөлгөн, мынакей өзүңүздөр көргөндөй.
Билим булагы программасы болсо, чоң класстардын окуучуларына ылайыкташкан, ага жалпысынан китеп жетишсиз болгон 9 предметтин программасы киргизилген. Электрондук китепкананы Таластын 4 районунун борборлорундагы мектептер менен Талаш шаарындагы 1 мектеп колдоно баштады. Алардын ар бирине 21 компьютерден берилген. Бирок адистер мектептерди электрондук китептер менен толук кандуу камсыздоо үчүн бул компьютерлердин жетишсиз экенин айтышууда. Окуу программалары менен китептерди шайкеш келтирүү үчүн жакынкы күндөрү электрондук китепкана айыл-айылдарда да иштей баштай турганын билим берүү министрлигинин аймактагы өкүлү Табылды Тилекматов билдирди. Бирок китеп менен билим берип көнгөн айрым элеттик мугалимдер жаңыкманы кабыл алуу кыйын болуп жатканын да жашырышкан жок. Талас облусу китептер менен 76% камсыз болгон, китеп тартыштыгы негизинен жогорку класстын окуучуларында жаралып келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ал эми Ош шаарында мектептер окуу китеби менен 84% камсыз болгон. Негизинен башталгыч класстар үчүн окуу китептери жетишсиз экен. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бул кенемтени ата-энелердин жардамы менен чечүүгө аракет кылып жатат. Толугураак кабарчыбыз Медербек Ниязалиев баяндайт.
Ош шаарынын тургуну Айнура Бекмуратованын эки баласы мектепте окуйт. Балдардын окуу китептери толук болбогондуктан айрымдарын сатып берүүгө аргасыз. Ал китептер да колдон колго өтүп эскилиги жеткен, дейт.
Былтыр деле китеп тартыш болгон, мектептен жетишсиз деп 70%ын өзү сатып алып бергенбиз. Калган мектептен берген жыртык, колдонгон китептерден. А быйыл деле ошондой болду. Но жаңы келген китептерди арендага беришти, анан сатып бергенибиз деле болду. 100 сомдон жаңы китеп сатып бергенге шарт болбойт. Анан но эски китептерден 100 сомдон, 150 сомдон быйыл деле сатып бердик. 500-600 сомго сатып бердик балдарга.
Шаардагы жалпы билим берүүчү мектептерде китеп жетишсиздиги бардыгын Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да танбайт. Аталган башкармалыктын жетектөөчү адиси Дилбар Самединованын Азаттыкка билдиргени боюнча, көбүнчө башталгыч жана орус тилде окуткан мектептерде китеп жетишпейт.
Көйгөй биздин окутуу орус тилиндеги мектептерде болуп жатат. Башталгыч класстардан айрыкча башталгыч класстарда окуучулардын саны көп, китеп жетишсиз болуп жатат. Ошон үчүн ата-энелер сатып алышка туура келип атат. Эми жетишпеген китептер негизинен бүгүнкү күндө ата-энелердин жардамы менен дагы толукталып атат. Бизде мектеп китепканасында мамлекеттик фонд, мектептин фонду, анан ата-энелердин фонду деген фонддорубуз бар да. Байга эми ата-эненин фонду, бул ата-эне өзү сатып берген китебин кааласа мектепке таштайт, кааласа алып кетет дегендей.
Билим берүү министрлигинин карамагындагы жаңы китеп мекемеси быйыл 5-6 класстардын окуу китептери үчүн ижара акысын киргизди. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Дилбар Самединованын айтымында, быйылкы окуу жылына 5-6 класстардын англис тили, тарых, табият жана география сабактары боюнча китептер жаңы басылып чыгарылды. Ар бир китеп үчүн окуучу 1 жылга 25 сом ижара акы төлөйт.
Мекемеден эми ошол 5-6 класстарга жаңы китептер чыгып атат. Быйыл ошол 5-6 класстарга аренда ижара акысы киргизилди. Ар бир китеп 25 сомдон. Азыр 5-6 класс чыгып атат. Кийинки жылдардан ошо 7-9 класс, анан 10-11 класс деп жалпы бардык окутуу тилине карабастан бардык мектептерде бирдей автордогу китептер окутулат. Мына кыргыз адабият, кыргыз тилдер азыр бизге Индиядан чыгып келет. Ушуну күтүп отурабыз. Анан эми аны күтүп отура бербей, баягы жаңы программанын негизинен эски китептеги теманы таап алып эле пока убактылуу ошо эски китептерди колдонуп тургула деп атабыз да.
Өкмөт өлкө боюнча 60 мектепте пилоттук негизде электрондук китепкана ачууну пландаган. Анын экөө Ош шаарындагы мектептерде. Бирок электрондук китепкана азырынча ишке кире элек. Оштогу номер 3-чү Ломоносов атындагы гимназия мектебинин мугалими Калича Сасиева электрондук китепкана тууралуу буларды айтты.
Ошо китептерден да көп материал бар. Азыр интернет аябагандай өзүнүн кулачын жайган мезгил билесиз. Анан балдар китеп таппай калса, китептер жетишпейт. Китеп таппай калса, ошо өзүнө керектүү материалды кайяктан издейт? Интернеттен издейт. Бирок интернетти ачкан деле бир тема боюнча көптөгөн маалыматтар бар ал жактачы. Анын бала кантип билет анын өзүнө керектүү же керексизин? А бул жерде ошо баланын жаш өзгөчөлүгүнө, классына карап туруп, ошо балага керектүү гана материалдар болгон да. Бул жерде ашыкча жок. Мисалы үчүн 6-чы класстын баласында 9-чу класстын материалы жок. А эгерде 9-чу класстын баласы өзүнө керектүү материалды издеп интернетке кирсе, мисалы үчүн алгебра боюнча, химия боюнча ага вузук туш келсе, вузукун алып окуй берет да. Аны бирөө айтыш керек, бул сеники эмес, булуку деп. А бул проектиде ошол бар.
Айтылып жаткан электрондук китепкана ишке киргенче Оштогу окуучулар ата-энеси сатып берген окуу куралдарын окуп турушат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы берген маалыматтагы китеп менен камсыздалган 84% көрсөткүчтүн тең жарымы эски окуу куралдары. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Жогорудагы баяндар тастыктагандай, быйыл китептердин тартыштыгын электрондук окуу китептер, электрондук китепканалар аркылуу чечүү аракеттери активдешти. Биздин Чекит KG сайтынын жетекчиси кечиресиздер, Чоробек Саданбек кагаз китептерге караганда электрондук китеп алда канча ыңгайлуу экенин азыркы көбөйүп бара жаткан суроо талап көрсөтүүдө дейт. Аны менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешкен.
Чоробек мырза, мектептеги окуу китептердин электрондук вариантын чыгарып таратуу сиздердин жеке демилгеңерби же өкмөт менен бир макулдашуу барбы?
Негизи бул китептердин электрондук көчүрмөсүн интернетке чыгаруу маселеси да 5 жыл мурун көтөрүлсө керек эле. Алгач бир 13 китепти чыгарганбыз. А кесте ошо негизги маселе жана автордук укукка келип да калган да, анткени министрлик чыгарган китептерге автордук укук басмаканаларга таандык болуп калып, ошо менен чыгарууга тоскоолдук болуп, ошол маселени чечүү боюнча биз ачык билим коалициясынын алкагында министрлик менен Сорос фонду менен биргеликте иштеп ушул маселени чечкенбиз. Министрлик макул болуп, андан кийин ошондон автордук укук маселелерин чечкенден кийин китептер Лик Кежи деген атайын ошо Кыргызстандагы булак ачык булактуу билим ресурстарын өнүктүрүү боюнча түзүлгөн порталга жайгаштырылып баштаган. Биздин Кежи сайты ошол жактагы китептерди алып лицензиясы эркин болгондуктан өзүбүздүн сайтка жайгаштырып келебиз. Ал ортодо Лик Кежиде бир топко чейин иштебей туруп калды. Ошол кезде биз көбүнчө баягы тигилердин милдетин аткарып ошол китептерди таратып келдик. Китеп биринчи компьютерге дайындалат, ошол басмаканага берилет. Ошол басмаканага берилген варианттын азыр министрлик ошо өзү интернетке чыгарат. Андан сырткары мурунку басмадан чыгып кийин электрондук версиясы жок болуп калган китептер сканерден өткөзүлүп жайгаштырылган да.
Электрондук китептерди колдонуу жагы же жүктөп алуу жагы кандай болуп атат? Элде маалымат жетиштүүбү?
4 жыл мурун элдин кызыгуусун дегендер көп болгон эмес. Биз былтыр ушул мектеп китептерин интернеттен жүктөп алса болот деп чыгарсак, ошол жаңылык болуп кетти. Былтыр массалык түрдө колдонуп баштады деп айтсак болот. А быйыл мисалы үчүн биздин KG сайтында ушунчалык көп кайрылуу болду, күнүнө 8000 9000 кайрылуу болуп кетти да. Анан биз статистиканы карап көрсөк, жалаң эле ошо окуу китептерин жүктөп алып атышты да. Азыр деле мына күнүнө бир 6000 көчүрмөнү 6600 кайрылуу болду, ошол деле бир 90% мектеп китептерин жүктөп алып атышат да.
Сиздердин базада кайсыл китептердин электрондук варианттары бар?
Алдында бардык эле сабактар боюнча китептер бар, 1-класстан 10-класска чейин. Бирок статистиканы карап көрсөк, мисалы үчүн 4-класстын орус тили боюнча орус мектептерге орус тили сабагы көп
Кадырман угарман, сиз биздин чекит KJ сайтынын жетекчиси Чоробек Садамбек менен болгон маектуктун саны кепке Санжар Эралиев тарткан. Ушу менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү аяктады. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Ушу менен Азаттыктын 20-сентябрдагы таңкы берүүлөрү жыйынтыкталат. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Максат Акматжан улу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кайрадан эфирден кулакка канча аман болуңуз.